ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Sankt-Peterburqda metroda partlayış, ölənlər, yaralananlar var. Aprel döyüşlərindən bir il sonra kim uddu, kim uduzdu? Ermənistanda parlament seçkilərinin nəticələri, hakimiyyətdəkilər qalib gəldi. İctimai fəalın ailəsinə təzyiqlər Azərbaycanda ənəniyyə çevrilir. Bunu qorxutmaq üçün edirlər, yoxsa qorxduqları üçün. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Sankt-Peterburqda metroda partlayış, aprel döyüşlərindən bir il keçir, Ermənistanda parlament seçkilərinin nəticələri.
Qarabağda aprel döyüşlərindən keçən bir il ərzində nələr dəyişib? Sülh danışıqları harda qalıb? Şərhçilər növbəti qarşı durmanı qaçılmaz sayır. Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Sankt-Peterburq metrosunda partlayış olub, azı 12 nəfər həlak olub. Ermənistanda parlament seçkisi ATƏT-dən yüksək qiymət almadı. Qəzalı divarlar arasında böyüyən arzular Bakıdakı autizm mərkəzindən reportaj. Aprelin 3-də Sankt-Peterburq metrosunda partlayış baş verib, ölən və yaralılar var. Daha ətraflı reportajda.
Aprelin 3-də Sankt-Peterburq metrosunda baş verən partlayışda azı 10 nəfər həlak olub. Hüquq mühafizə orqanları 50-yə yaxın adamın isə yaralandığını bildirir. Metropoliten rəhbərliyi vaqonlardan birinə partlayıcı qurğu qoyulduğunu bildirib. Şahidlərin sözlərinə görə partlayış qatar Senlaya Ploşad stansiyasından tərpəndikdən sonra baş verib. Hadisə baş verərkən Rusiya prezidenti Vladimir Putin həmin vaxt Sankt-Peterburqda Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə görüşürmüş. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və xüsusi xidmət hadisənin səbəbini aydınlaşdırmaq və hadisəyə tam qiymət vermək üçün bütün mümkün imkanlardan istifadə edirlər. Şəhər rəhbərliyi və federal hakimiyyət ölənlərin ailələri və xəsarət alan vətəndaşlara yardım göstərmək üçün lazımi tədbirlər görəcəklər. Rusiyanın baş prokurorluğu bunun terror aktı olduğunu bəyan edib. Hazırda hadisə ilə bağlı istintaq aparılır.
Keçən ilin apreli Azərbaycan üçün həyəcanlı başlamışdı. Qarabağdan yenə tabutlar gəlirdi. Cəfədən güllə səsi kəsilmirdi.
O, gəlir. Yox, et dağlar. O, kadır, kadır. Qorxmur. Ay, orada qalmır.
Aprelin 4-ü, səhər-səhər. Haradasa 4-də bir 15-20 dəqiqə işləmiş bu vəziyyət. Atışma başladı. İri çaplı toplardan, taplardan atdılar. Cəmaatdan evlərində imkanı olan padbala cizləndi, müəyyən yerlərə dalga izləndi, nə bilim, imkanı olmayan kətdən də çıxartdılar.
Azərbaycanın rəsmi mənbələri bu döyüşlərdə 30-dan çox əskərinin həlak olduğunu bildirsə də, qeyri-rəsmi mənbələrdə itkilərin 100-ə yaxın olduğu iddia edilirdi. Erməni tərəfi də qarşı durmada onlarla hərbçisini itirmişdi. Aprelin 2-dən 5-nə kimi davam edən bu döyüşün nəticəsinə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəsinin şəksiz qələbəsi kimi təqdim edir.
Əməliyyat nəticəsində minlərlə hektar Azərbaycan torpağı işğalçılardan azad edilmişdir. 10 minlərlə hektar torpaq sahəsinə biz indi nəzarət edirik. Aprel döyüşləri bizim şanlı hərbi qələbəmizdir. Dövlətimizin, xalqımızın, ordumuzun gücünü göstərən qələbədir.
Bəs təhlilçilər nə deyir? Aprel döyüşlərindən sonra top kimin qapısındadır? Bu haqda birazdan danışacağıq, hələlik başqa mövzulara keçək. Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilib, artıq kimin öndə getdiyi də bəllidir. Hakim Respublika Partiyası səslərin çoxunu qazanıb. Amma ATƏT deyir ki, səslər təkcə qazanılmayıb, həm də alınıb. Seçkidən reportaja baxaq.
ATƏT-in müşahidəsi missiyası aprelin 2-sində Ermənistanda keçirilən parlament seçkisini tənqid edib. Təşkilatın aprelin 3-sündə yaydığı bəyanatda səslərin alınması, dövlət qulluqçuları və özəl şirkətlərin əməkdaşları başda olmaqla seçicilərin qorxudulması kimi pozuntular olduğu bildirilir. Bəyanatda deyilir ki, seçkilərə müdaxilə ona ictimai inam və etibarı hesə indirib. ATƏT-dən fərqli olaraq MDB-nin müşahidəçilər missiyası isə seçkinin demokratik olduğunu bəyan edib. Son nəticələrə görə seçkidə prezident Serj Sarkisyanın hakim Respublika Partiyası 49,10% səslə qalib gəlib. Ondan sonra 27,32% səslə Sarukyan bloku gəlir. Həmsinin müxalifətdə olan Yelk bloku 7,77%, Daşnak Sütun Partiyası isə 6,57%-ə yaxın səslə parlamentə düşüblər. Əsas müxalifət sayılan Ohanyan, Rafi, Oskanyan blokunun isə 2,7% səs aldığı, buna görə parlamentdən kənarda qaldığı bildirilir. Vətəndaş müşahidəçisi təşəbbüs qrupusa seçkinin xalqın iradəsini əks etdirmədiyini bəyan edib. MSK-nın məlumatına görə seçkidə 60%-dən çox seçici iştirak edib. Bu, konstitusiya islahatları ilə bağlı 2015-ci ildə keçirilən referendumdan sonra Ermənistanda ilk seçkidir və ölkə bununla parlament idarəçiliyinə keçib. İndiki prezidentin səlahiyyətləri 2018-ci ildə bitir. Bundan sonra əsas səlahiyyətlər baş nazir və prezidentdə olacaq. Prezident isə əvvəlki kimi xalq yox, parlament seçəcək.
Növbəti reportajımız Bakıda fəaliyyət göstərən autizm mərkəzindəndir. Burada hər ənin öz arzusu var. Mərkəzin rəhbəri dövlətdən dəstək umur, valideyn autizmli övladının dilinə ana sözü alacağı günü gözləyir. Autizmli uşaqlar üçünsə müəllimlərinin afərin sözü dünyaya dəyir. Digər bu arzular qəzalı binaya sığmaq məcburiyyətində qalıb. Baxaq.
Salam, necəsən? Aferin, bir
də. 4 yaşlı İbrahim hər sözü təkrarladıqca sevinir. 6 ay əvvələ qədər bir kəlmə də danışmazmış. Amma indi öyrəndiyi sözləri dəfələrlə deyib və gözləri gülür.
Nə deyirik çağıranda? Gəl.
Balaca İbrahim autizm sindromundan əziyyət çəkir. Autizm defektoloji və psixoloji yardım mərkəzinə gələndən burada özünü az çox rahat hiss edir. Fiqurları bir-birinə uyğunlaşdırmaq başqa uşaqlar kimi onun üçün təkcə oyun deyil. Barmaqlarını, əllərini gəlişdirmək, diqqətini toplaşdırmaqdır. Anası Aysel Qasımova İbrahimin fərqli olduğunu o 2 yaşında olanda sezib. Bir neçə müayinədən sonra uşağa autizm diaqnozu qoyulub.
Adına reaksiya vermirdi, gözə baxmırdı qətiyyən, yəni üzə tutub yenidən baxmırdı gözə, danışmırdı, yəni sözlər yox idi. Belə necə deyim, heç elə bir yox kimi də adam yanında, adamı yox kimi sardı, heç nəyə fikir vermirdi. Sonra həkimə dedik, həkim bizi göndərdi psikiatr yanına, dedi, hə, siz belə bir əlamətlər var.
Anası deyir, indi İbrahimdə az da olsa irəliləyiş var. Azərbaycanda autizmlə bağlı dövlət müəssisəsi olmadığından anası övladına görə neçə-neçə özəl tibb mərkəzlərinə başvurub. Ancaq həmin mərkəzlərdə bir məşğələnin ən ucuz qiyməti 15 manat olduğundan məşğələləri yarımçıq kəsməyə məcbur qalıb. Ana pulsuz fəaliyyət göstərən Autizm Defektoloji və Psixoloji Yardım Mərkəzinin sorağını eşidəndən sonra bura gəlib. Mərkəzin direktoru Çiçək Məmmədli 2 övladına autizm diaqnozu qoyulandan bəri bu sindromla tanış olub.
Amma autizm elə bir sindromdur ki, onu belə götürürlər ki, irsi və ətraf mühit amillərinin təsirindən yaranan beyin çatışmamazlığıdır. O beyindəki o çatışmamazlığı da alimlər dəqiq deyə bilmirlər. Həmin o çatışmamazlıq uşağı cəmiyyətdən, ətraf aləmdən tamamilə təcrid edir. Özünə qapılır. Uşaq öz aləmində olur. Sanki görmür, eşitmir.
Bunun içində də balaca olur. Birinci uşaq bundan başlayır.
Çiçək Məmmədlinin evində fəaliyyət göstərən mərkəzdə indiyədək onlarla uşaq məşğələ keçib. Təbii ki, hər uşağın öz məşğələ saatı var. Loqoped Məsəti Hacı Həsənli deyir ki, autizmli uşaqlar mərkəzdəki məşğələlərdən başqa ailədə də azı 4-5 saat məşğul olmalıdır.
Çünki valideynlərin əksəriyyətlə başa düşür ki, dərmanla müalicə oluna bilər, dərmanla itqaçıla bilər, amma bu mümkün deyil, mütləq təlim lazımdır. Yəni sadəcə nevropatoloqun müalicəsi ilə uşağın nitqi inkişaf eləməyi, davranış düzəlməyi mümkün deyil.
Hər öz saatında məşğələyə gəlsə də darısqallıq üzündən mərkəzdən daha çox uşaq faydalana bilmir. Üstəlik, mərkəzin bir neçə otağı qəzalı durumdadır.
Səsimi duyururam, eşidən yoxdur ki, bu qəzalı vəziyyətdədir. Mərkəzimiz hal-hazırda, gördüyünüz bu otaqlarda nəzərə alsaq, 8 otaq eləmişəm. Amma əslində bu üstündə yenidən qurma eləmişik. Otaqların müəyyən dərəcədə, məsələn, hamısı olsun, psixoloq otaq olsun, logoped otaq olsun, məsələn, idmanı olsun filan. Bunların hamısını biz imkanımız çatan qədər eləmişik ki, uşaqlar bunun hamısından yararlansın.
Autizm mərkəzinin direktoru yaxşı şərait olsa əmindir ki, İbrahim kimi uşaqların da, ata-anaların da üzü gülər. İbrahimin anası Aysel Qasımova elə bu şəraitdə də sevinir. Axı oğlunda yaxşılığa danılmaz dəyişikliklər var, ancaq onun cəmiyyətə də sözü var.
Çox çıxardıram çölü bari. Çox valideyn gizlədir. Amma gizlətmək lazım deyil. Əsas biz bu uşağı cəmiyyətə qatmaq lazımdır. Bir də cəmiyyət onu başa düşməlidir. Bu ictimai nəqliyyatda çox tətmin çəkirik. Bunda birdən şey olur, belə qeyri-adi səslər çıxardı indi uşaqdır. Bir bücrə baxlar.
İndi bu mərkəzdə 3 adamın 3 istəyi var. Mərkəzin rəhbəri Çiçək Məmmədli uşaqlara yardım üçün dövlətdən dəstək umur. İbrahimin anası oğlunun ana sözünü deyə bilməsini istəyir. 4 yaşlı İbrahim isə daha çox əylənib öyrənməyi, mən deməyi, müəllimin ona afərin söyləməsini arzuluyor.
Keçən ilki aprel döyüşlərinin Qarabağ sülh prosesinə təsir mövzusuna qayıdaq. Bakıda sorğu keçirib soruşmuşuq ki, aprel döyüşlərinin prosesə hansı təsirləri oldu?
Mənə görə təsiri var. Navruz müharibə ilə torpaqları geri qaytarmalıdır. Sülh zat hamısı boş söhbətlər.
20-22 ildir bu sülh yolu ilə gedir. Heç də ortalıqda yoxdur, düzdür. Apreldə biz göstərdik ki, biz buna qadırıq. Amma axıra kimi getmək lazım idi.
Qardaş, əvvəlindən necə təsir göstərir? İndi də elə elədi, heç bir təsiri yoxdur. Nə var? Yəni, əlindən tutulacaq bir şey var.
Kim inanır? Cavanlar bəlkə inanırsa, biz ancaq inanmırıq. Mənim inamım bitib sürünə olmalı.
Onların arxası Rusiya ki, onu tutur, saxlayır, onu kömək edir. Ona görə özünü elə göstərir ki, onun bir gücü var. Bizə istəyən vaxtı qalib gələ bilər. Aynən İskəndər, belə mənim bombam var, atom var, raketim var. Bunlar hamısı boş şeydir.
Praktikada gücümüzü gördülər və o onlar üçün kifayət idi ki, bundan sonra hansısa danışıqlara getməyə məcbur olmalıdır.
1998-99-cu illərdə Azərbaycanın xarici işlər naziri olmuş Tofiq Zülfüqarlı da hesab edir ki, aprel döyüşlərində Azərbaycan hərbi üstünlüyünü nümayiş etdirə bilib. Amma bundan sonra həm Ermənistan, həm də həmsədrlərin real danışıqlara daha meyilli olacaqlarına olan ümidlər özünü doğrultmadı. Əvəzində bu döyüşlərdən sonra baş verənlər gərginliyi elə artırıb ki, növbəti hərbi qarşı durmanın alovlanacağı istisna deyil.
Qabaqlar biz deyəndə ki, Dağlı Qarabağın o konflikt zonası Dağlı Qarabağa işğal olmuş rayonlarla məhdudlaşır. İndi isə həm Azərbaycanda silahlar var ki, Ermənistanın ərazidə hədəfləri zərbə yendirsin, həm də Ermənistan. Yəni, bu baxımdan həm sədrlər çox, daha doğrusu başa düşülən bir istiyacı. Bilməyən bir siyasəti aparırlar ki, konfliktə olan ölkələrə silahları verirlər və bu konflikt indi ki, ölkə səviyyəsində qalxacaqdır və daha ciddi nəticələrə gətirib çıxartacaq.
Bakıda siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə də o fikirdədir ki, aprel döyüşlərinin davamı olacaq. O hesab edir ki, keçən ilki toquşmanın əsl təşəbbüskarı Rusiya olub və nəticədə əslində Moskvanın məqsədlərinə xidmət edib.
Aprel döyüşlərinin bir konkret məqsədi var ki, münaqişənin cövhərini saxlamaqla onun formasını dəyişmək, yəni Qarabağa Rus dağarası sülh məqamlarını yerləşdirmək və Rusiyanın münaqişə üzərindəki nəzarətini sərtləşdirmək. Bu da onların məqsədi. Təsadüf edirik ki, münaqişə bu həmin aprel döyüşəndən sonra Rus sülh məqamlarının Qarabağa gəlməsini istəməyən Ermənistan prezidenti Şeyh Şakşan dedi ki, biz özümüz dəvət etməsəkdə, lakin onların gəlməsinə etiraz etdim.
Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Rusiyanın bu istəyi hələ yerinə yetməyib. Odur ki, yaxın günlərdə növbəti döyüşlərin baş verməsi mümkündür. Yerevanda siyasi təhlilçi, Qafqaz İnstitutunun direktor müavini Sergey Minasyan da deyir ki, aprel döyüşlərindən sonra Minsk prosesi çərçivəsində danışıqlar demək olar ki, dalana dirəndi. Rusiyanın mövqeyi güclənməyə başladı.
rezultatım Lyubova Roda Abbas.
Münaqişənin alovlanması Rusiyanın mövqeyini gücləndirir. Aprel döyüşləri də göstərdi ki, 25 il əvvəl olduğu kimi barışıq Rusiyadan asılıdır. Bu da regionda Rusiyanın həm siyasi, həm hərbi siyasi, həm də diplomatik mövqeyini gücləndirir.
Beynəlxalq böhran qrupu da bildirir ki, Rusiyanın təşəbbüsü ələ almasına başqa həmsədrlər biganədirlər. Çünki ABŞ-ın yeni prezidentin administrasiyası Qarabağ məsələsi ilə hələ ki maraqlanmayıb. Fransanın başı prezident seçkilərinə qarışıb. Avropa Birliyinin təsiri isə güclü olsa da məhduddur. Bugünlük bu qədər. Aprel döyüşlərinə bir il sonra bir daha nəzər saldıq. Gün boyu baş verənlərdən saytımızda xəbər tutun Azadlıq Radiosu.az-da. Sizin də bizə deyəcəkləriniz varsa, qaynar xəttimizə zəng eləyin. Çəkdiklərinizi WhatsApp nömrəmizə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Əlayı proqramımızı dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımız davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? İctimai fəalların ailələrinə təzyiqlər Azərbaycanda ənəniyə çevrilir. Bunu qorxutmaq üçün eləyirlər, yoxsa qorxduqları üçün? Azərbaycanda fərqli düşünən, tənqidi jurnalistlərin, fəalların ailələrinə, yaxınlarına baskılar davam edir. Qənimət Zahidin, Emin Millinin, Günel Mövludun ailələri onlardan imtina etdikdən, daha sonra Orduxan Teymurxanın, Cəmal Əlinin və digər siyasi və ictimai fəalların ailələrinə edilən baskılardan sonra indi də bu günlərdə Sevinc Osman qızının bacısı Lalə ondan imtina etdiyini yazdı. Hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlının valideynləri polisə aparılır. Bir daha sual olunur ki, bunu qorxudan eləyirlər, yoxsa qorxutmaq üçün. Son günlər ailəsi təqiblərə məruz qalan valideynləri polis idarəsinə çağırılaraq oğlunun fəaliyyətinə görə sorğu-sual edilən hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı deyir ki, bu kimi halların baş verməsi qanunsuzdur, həm də təəssüfləndiricidir.
Təbii ki, qanunsuzdur və təəssüfləndirici haldır. Bu hallar əslində həmin fəalların, ictimai siyasi fəaliyyətdən məşğulların, hüquq müdafiəçilərinin ailələrinə, valideynlərinə, yaxın qohumlarına təzyiq etmək artıq bir ənənə halına alır. Və bunlar da əsasən həmin şəxsləri məşğul olduqları fəaliyyətdən çəkindirmək məqsədi daşıyır. Yəni özlərinə birbaşa təzyiq etmək, özlərini birbaşa proseslərdən kənarlaşdırmaq mümkün olmadıqda və yaxud da bu daha çox səssiz köylü olduqda ya gizli şəkildə, ya açıq şəkildə onların ailələrinə təzyiqlər başlayır. Ya əməkdaşlıq elətdiyi qurumlardan, iş yerlərindən və yaxud da hər hansı bir digər başqa üçüncü şəxslər vasitəsindən təzyiqlər başlayır və yaxud da prokuratik söhbətlər aparılır ki, həmin şəxs fəaliyyət göstərdiyi sahədən çəkilsin. Yəni, ictimai məsələlərlə məşğul olmasın və yaxud da hüquq müdafiəsilə məşğul olmasın və yaxud da jurnalist kimi fəaliyyətini dayandırsın. Bu yol verilməzdir təbii ki, bu qəbul edilməzdir. Əgər hər hansı bir şəxsin əməlində hər hansı bir cinayət tərkibi varsa da, nəyəsə və yaxud da hər hansı bir narazılıq varsa da, bundan şəxsin özünə qarşı proses aparıla bilər. Əgər doğrudan da əməlləri cinayət tərkibisə, cinayət işi açılsa və yaxud da digər hansısa bir profilaktik addımlar lazımdırsa atılsın. Amma səbəbi bildirilməlidir ki, bu şəxsin hansı fəaliyyətinə görə bu nəzərdə tutulur. Hər hansı bir fikir ifadə etmək və yaxud da sosial şəbəkələrdə kimlərsə tənqid etmək, özünü ifadə etmək, hansısa bir aksiyalara qatılmaq, toplaşmaq hüququndan, birləşmək hüququndan istifadə etmək, əgər cinayət əməllərdirsə, bunları konkret göstərsinlər, şəxslər də bilsin. O cümlədən mənim təcrübəm də bu məsələ ilə bağlıyam. Mən bu bir neçə dəfə olmuşdu, sadəcə olaraq üstündən keçmişdim ki, yəqin ya təsadüfdür, ya da hansısa bir yerli səviyyədə kimlərinsə öz fəaliyyətidir. Amma bu artıq görürəm ki, bu tendensiya ənənəvi hal alır və hər hansı belə deyək, siyasi məhbus olmuş bir şəxsi, ictimai statusu olan, hamı üçün əl satan olan bir şəxsin və yaşı da kifayət qədər olan bir şəxsin valideynlərini polisə aparmaq, profilaktik söhbət adında bu absurddur, qanunsuzdur. Bununla bağlı ciddi tədbirlər görülməlidir və bu məsələlər aradan qaldırılmalıdır.
Bunu hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı deyir. Digər hüquq müdafiəçisi Əsəbəli Mustafa isə deyir ki, bəzən belə təzyiqlər nəticə versə də ümumiyyətlə səmərəli deyillər.
Bu retorika və hərəkətlər sözət ancaq retorikadan gedilir, həm də ki, praktik fəaliyyətdən gedir. Yəni, praktikada da görürük ki, bir ölkə daxilində, bir ölkə xaricində olunmuş, olan fəallara, ictimai siyasi fəallara, ailə üzvlərinə təzyiq göstərməklə həmin fəalları öz fəaliyyətindən, ictimai siyasi fəaliyyətindən kənarla uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Bəzən bu, əlbəttə, nəticə verir. Yəni, biz ölkədə olaraq görürük ki, bəzi fəallar özlərinin fəaliyyətinə müəyyən məhdudiyyətlər qoymaq məcburiyyətində qalırlar. Oğluna görə, qızına görə, ya gəncdirsə valideynlərinə görə müəyyən məhdudiyyətlər hiss olunur. Ancaq genişlikdə isə, böyük mənada isə insanlar bu fəaliyyətlərini davam elətdirirlər, ictimai və siyasi fəaliyyətlər. Əlbəttə bu, onun nümunəsidir ki, hökumət öz siyasi vasitələrlə, hüquqi vasitələrlə, yəni qanuni yollarla, bu əgər siyasi rəqabətdirsə, ona görə deyirəm, siyasi vasitələrlə bunun qarşısını ala bilmir, bu fəaliyyətin qarşısını ala bilmir. Ona görə repressiv metodlar aylatır, həm ayrı şəxsin özünə qarşı, həm də ki, yaxınlarına qarşı. Bu da onların ilə gəlir ki, yəqin ki, hökumət bu fəaliyyətlərdən qorxur, onun hansısa bir nəticə verələcəyindən qorxur və onun genişlənməsindən qorxur, yəqərləşməsindən qorxur. Ona görə bu tutarlıdığın və bu fəaliyyətin dərdinə gedməsinin qarşısını alması üçün həm sözlə təhdidə, həm də ki, praktiki repressiyalarda gedirlər.
Bunu hüquq müdafiəçisi Əsəbəli Mustafayev deyir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat Fazil Mustafa isə bildirir ki, həmin adamlar ailələrinə təzyiq olunanlar məhkəməyə müraciət eləyə bilərlər.
Verdikdə belə bir şey yoxdur. Hər hansı bir şəkildə kiminsə ailəsinə özünə görə təzyiq eləmək deyilən bir qayda yoxdur və bu hər hansı bir şəkildə məsuliyyət fərdidir. Kiminləsə bağlı hansısa bir problem varsa əllərini tapmalıdır. Həmin şəxslər əgər bundan narazıdırlarsa, belə bir hallar baş veribsə, məhkəmə müraciət edə bilərlər və konkret hansı qurumun fəaliyyətini məhkəmə müstəvisində araşdırılmasını tələb edə bilərlər. Əgər belə bir məhkəmə müraciət haqları varsa, bunun əsasında nə isə danışmaq olar. Yoxsa ümumi təzyiq formasında kimlərəsə nəsə kimsə söz deyirsə, yaxud da kimsə harasa çağırılırsa, bunu onunla əlaqələndirmək bəlkə də müəyyən dərəcədə əsaslı ola bilər, amma bunun sübutu lazımdır ki, məhz bu məsələyə görə dəvət olunur. Bir də ərzə yazan şəxs əgər açıqlama verirsə ki, mən zorla yazdırdılar, bu məsuliyyət yaradır. Əgər özü gedib haradasa bir yazı yazırsa, bir açıqlama verirsə, bunu adama qadağan edəmək olmaz ki. Bəlkə özü nədənsə narahat ki, özünü sığortalamaq üçün belə bir addım atır, bunu məqsəd uyğun sayır. Bu da onun hür iradəsidir. Ona görə də bunu konkret sübutlar olan, kimisə döyüb yazdırıblar, kimisə hansısa bir bu istiqamətdə təzyiq göstərilib addımlar atılıbsa, bunun üzərində nəyəsə fikir bildirmək olar. Amma ümumi qaydada belə bir fikir bildirmək məncə doğru olmaz.
Bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat Fazil Mustafa deyir. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycanda fərqli düşünən tənqidi jurnalistlərin, fəalların ailələrinə, yaxınlarına baskılar davam eləyir. Söhbət bundan gedirdi. Azadlıq Live davam eləyir. Rusiyada Platon sistemi deyilən sistem hələ işə düşməlidir. Buna qarşı sürücülərin etirazları davam edir. Ara yerdə azərbaycanlı sürücülər ziyan görürlər. Rusiyada kütləsi 12 ton aşan yük maşınları pul ödəməlidirlər. Platon sistemi deyirlər buna, plata za tonnu. Yəni, miqdarına görə ödəniş nəzərdə tutulur. Bu sistem 2015-ci il noyabrın 15-dən tətbiq olunmalı idi. Ancaq geniş tətbiqi indi aprelin 25-dən başlanmalıdır. Həmin ödəniş ağır tonnajlı avtomobillərin ümumi istifadədə olan federal yollara vurduğu ziyanı kompensasiya etmək məqsədi daşıyır. Bu sistemə qarşı Rusiyada müəyyən etirazlar var. Həmin etirazlarda azərbaycanlı sürücülər də ziyan görürlər. Mehman Mehdiyev Kürdəmirdə yaşayır. 2 oğul atası da 34 ildir yollardadır. Bu müddətdə çörəyi beynəlxalq yükdaşımalardan çıxıb. Ötən həftə Rusiyada Platon sisteminə etiraz edən sürücülərin iri tonnajlı yük maşınlarına hücumu zamanı Mehman Mehdiyev qəzaya uğrayıb.
Onların 2 dənə safravi veni maşınları gəldilər düzlər kolona, 20, hansısa biri 20 maşına yaxın, bəlkə də çox, bəlkə də az belə yığıldı. 2 dənə maşın bizi safravi deli apardı. Mahatqalanı keçdi, Mahatqalanı keçəndən sonra sulak var. O postu da keçəndən sonra biri 20 kilometr hava qaraldı. Hava qaralandan sonra burada başladılar bu lehkalı maşınları girdi bir-bir bizim aramıza, qabağımıza torumuz eləyib bizi aralaşdırdılar. Biz sıx gəlirdik ki, yəni gələn olmasın. Aralaşdılar, qabağdan gələn bir kamaz maşını, keçəndə onda hiss elədim ki, kuzasından kimsə taş attı mənə, tinli taş idi. Partpresdən qabaq şişədən keçdi, keçdi mənim başıma dəydi, başıma dəyəndən sonra mən upravleni itirdim. Girdim, maşın getdi sol tərəfdə, düşdü abosiya, palca. Ondan sonra bilmirəm daha. Bir daha ayıldım ki, mənim skorupiyam xəstəxanaya varırlar. Yox, bizim, mənim maşım yanmıyor, ümumiyyətlə ciddi ziyan deyib, maşın ələ gələn deyil. Bir tərəfim bu qabırqalarım da çox ağrıyır mənim. Başıma 10 dənə tikiş düşür. Rus hökumətindən mənim istədiyim odur ki, mənim maşınımı qaytarıb versinlər mənə. Çünki mənim ailəmi bu maşınla qaldırıram, qıdır.
Bunu Rusiyada ziyan görən sürücü, azərbaycanlı sürücü Mehman Mehdiyev deyir. Rusiyada Platon sisteminə etiraz eləyənlərin hücumlarına məruz qalan digər azərbaycanlı sürücü Əzim Niftullayev Azadlıq Radiosuna deyir.
Orada atırlar maşınları, yandırırlar, qoymurlar hərəkət eləməcə. Gəlir, yerlidir, gəlir o hemen bu punktu yaradanlar da bu şeyi. Polis də deyənib, o da deyənib. Deyirsən ki, qoymurlar, da gedmək həri. Görsən, vurur maşını düşəsə sındırır. Deyir ki, kim sındırır? Deyirsən ki, görmür, sən kim sındırır? Yanındadır, bir atır taş deyir. Yox, sən imini göstərdik, bu sındırır. Elə bunlar polislə əldir. Polis bunları patlaşıq edir. Çörək yox, yemək yox. Nəyimiz var, xəcləmişik, deyəmişik. Maşınlar da malla doludur hamısı. Məcbur qoşaq şey, xaladeniç işlədək, o da sələrqə lazımdır. İşlədməsəcə mallar xarab olacaq. Yəni, maşınla hərəkət eləmək mümkün deyil. Gələ maşını qoyasan, çıxıb piyada tırlayır etəmsi yox. Başqa var həm yox. Zatel içini deyilən bir yer var, Stavrovsu krayda. Bizi indi polislər buradan çıxartdılar. Polislər yox, hərbiçilərlə. Yolda gedəndə də hamını hədəliyirlər ki, darıq mühüm qaydanda görəcəksiniz, olsun bu beləsinə. O, həmən o mitingi yaradanlar, təksir edənlər, bir qrup adamlar qalxıb. Bu Platonun bunlara heç bir adəti yoxdur. Platonun qiyməti qalxıbsa, sən apardığın, daşıdığın yükün qiyməti qalxır. Sən bugün gedirsən 1000 dolara, bugün gedirsən 1500 dollara. Bu ziyanı yenə də o malı göndərir adamla dəyir, fermerə dəyir.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhlobs. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Հովոլ դղե 24 սաացադա խուլծուզեք տավազով նախևար սաացիան սոմ խուր պրոգրամս։
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:35-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM ասվիդի դա օտղի ռադիո Թավիսուպրեբա։